kan ons dan ook lees vanaf die 22ste versie. Ek wil dit ook noem, iets wat Roan ook genoem het toe ek daarse by hom was, is dat daar die hartkamer kon nou juist nie daar die ou bloed uit die hart uitgekry het nie. En dit is geneig om dan 'n bloedklomp te vorm wat enige plek in haar die liggaam kon deurgeskiet het. So hy moes in haar ICU gelê het. Die Here was besonder getrou om hom daardeur ook te dra. So ons is die Here werklik ook dankbaar dat hy jou lewe gespaar het. Geliefdes, ons is besig met 'n korte reeks in die boekprediking deur Filippense oor blydskap ondanks. Daar is 'n groot tekort aan ware blydskap. Mense koppel geluk aan al hulle omstandighede, maar die kind van die Here, deur die werking van die Gees van die Here, kan blydskap beleef ondanks. Ondanks enigiets wat beleef word. Ondanks boeie, ondanks haglike omstandighede, ondanks hoe mense jou ook al hanteer. Blydskap selfs ondanks die dood, en dan vanaand sien ons blydskap ondanks die lewe. Dit klink baie pessimisties en negatief, maar ons sal nou vir u ook daarin begelei. Kom ons lees Filippense 1 vanaf die 22ste vers. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want het is verre weg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou ek en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle allemaal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Net tot sover die woord van God, kom ons sit net so in ons nader die Here in gebed. Ag, ons Hemelse Vader, wat 'n kosbare en wonderlike voorreg is dit, dat ons hier by mekaar kan kom om u woord te ondersoek. Dank Here dat ons hier die sekere wete het, dat u met ons wil kom praat hierdeur, en ons kom pleit o Here God, dat u dit ook sal doen, dat u ons getrou sal vind, en die aanhoor van die woord, dat ons ook dader sal word daarvan, gee ons die krag daarvoor, gee ons die genade, maar Here, gee vir ons ook die moed om af te sterwe, dit wat U wil hê ons moet afsterwe, gee ons oorwinning oor die traag vlees, en die sondigheid wat ons so makkelijk ook omring. Ag Here, mag U vir ons in besonder ook kom besoek. Ons dankie Here, dat u vir Roan ook gespaar het. Ons eer u, die hand wat ons duidelik in al die aspekte kan raak sien. Maar Here, ons wil des te meer ook bid, vir diegene wat ook vir prosedures moet gaan, vir die wat probleme het, of die wat kwale in hulle liggaam ook het, dat u ook wonderlik sal kom deerdra, dat u verheerlik sal word, deur watter proses ook al gevolg moet word, dat u elkeen besonder sal bewaar in u wil, en Here, dat u ook ryklik verheerlik sal word. Dit is ons begeerte en ons verlange, dat u ook ons sal kom seën. Ag Here, ons dank u ook, dat u vir Jepie en Anay besonder ook geseën het by hulle troue, dat u hulle by mekaar ook gevoeg het. Ons kom bid, Here, waar hulle op witte brood ook binnenkort sal reis, dat u dit ook voorspoedig sal maak, hulle veilig sal bewaar, en dat u ook daarin verheerlik word. Seën hulle huwelik, o Here, en seën ook ons as gemeente saam in hierdie geleentheid. Ons bid dit, ons vra dit alles in u naam het wil. Amen. Daar staan in die 22ste vers, maar as ek in die vlees moet lewe, alreeds, as mens dit nou met hierdie sekere bril aanskou, dan klink dit alreeds baie negatief. As ek nou in hierdie vlees moet lewe, en jy kan hom seker nog meer dramatisch uittrek, om hierdie effek nou nog meer huis toe te drywe, ag, as ek maar in die vlees moet lewe. En daarom wil ek met u praat oor hierdie tema, blydskap ondanks die lewe. Ja, dit klink baie negatief. As ek maar in die vlees moet lewe, as ek dan nou maar moet voortgaan. Dit klink eintlik asof die blydskap van Paulus nou weg is. Klink amper asof hy nou voete sleep, asof hy nou opgetel moet word, weer bietjie opgewen moet word, soos daardie speelgoed van die kinders, wat daardie ou opwekker daar so agter op die rug het, dat hy nou weer kan loop en nou weer kan aangaan, asof hy nou gestoot moet word, soos 'n kruiwa. Maar dit is geensins die gedagte wat ons hierin vind nie. Ons vind dat selfs die lewe nie die blydskap van Paulus ontneem het nie, al kan hy daar die ewigheid by die Here al smaak, al kan hy dit al sien, al kan hy amper voel of hy dit belewe, hoe hy hierdie verlange het om heen te gaan, daar by die Here te wees, hoe hy sy lewe gearbei het en afgelê het vir sy meester, om uiteindelik die beloning van sy arbeid te verkry. Hoe verlang hy nie om daar by die Here te wees nie? Maar toch lees ons, as ek in die lewe moet bly, en ons sien die besondere blydskap wat ek ook daarin sal verkry. Hierdie verwysing dat as ek in die vlees moet bly, is nie die selfde type verwysing na die sondige vlees, soos ons van lees in Romeine hoofstuk 7, of in Galasiërs hoofstuk 5, daar die vlees wat teenoor die gees staan, sodat ons nie kan doen wat ons wil nie. Dit is nie daar die selfde vrug van die vlees wat na vore kom, wat eintlik maar net bloot sondigheid is nie. Hierdie is maar net die eenvoudige verwysing in hierdie gedeelte, dat as hy in die lewe moet bly, as hy nog moet asemhaal, as hy hierdie kant van die dood homself steeds moet bevind. Ons sien dat Paulus nie hier besig is om baie pessimisties te word of uiteindelik nou aangemoedig moet word en selfs murmureer nie, maar ons hoor toch en ons verstaan toch die hart van hierdie man. Die sterwe is vir hom wins, hy het alreeds verklaar, hy redeneer in die 23ste vers juis dat hy die heen gaan is vir hom verreweg die beste en hy verlang om daar by die Here te wees. O, as die soete gemeenskap met Christus so wonderlik is aan hierdie kant van die dood, hoe sal dit nie smaak daar in die ewigheid by die Here nie? En hy besef hierdie waarhede en dit is 'n verlange, dit is 'n diepe dryf dat hy daar by God wil wees. O, hy verlang. Toch is hy nie besig hier om sy toys uit die kot uit te gooi. Ach, as ek nou maar in die lewe moet bly nie. Maar hy toon eerder vir ons 'n oorgegewe voorbeeld aan die wil van die Here. Om as ware daar waar Christus was, eintlik die inverse van hierdie gebed dan gebid het, as hierdie beker tog vir my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Is dit amper 'n inverse wat Paulus hier bid, dat hoe hy verlang om heen te gaan, maar as dit die wil van die Here is, sal hy in die lewe dan bly. Kyk hier die oorgegewenheid aan die wil van die Here. Alhoewel hy haar die verlang het, gaan sy blydskap nie verlore raak as hy nog in die lewe bly nie. Steeds sal die lewe vir hom Christus wees. Steeds sal hy elke geleentheid gryp om Christus te verheerlik. Steeds hier om werk te doen vir die meester. Steeds sal hy arbei vir die meester tot die son hier ondergaan, ja, blydskap, ondanks die lewe, met al sy uitdagings, met al sy negatief, al verlang hy hoe, blydskap steeds ondanks die lewe. Mens kom achter, dat al hoe meer mense is, wat ongelukkig is met hulle lewenskwaliteit. Hulle lewe het nie uitgedraai, soos wat hulle gedink het, het sou uitdraai, toe hulle nog op skool was, of toe hulle daar so in die kleuterskool was, en juffrou vir hulle gevra het, wat hulle eendag wil word, as hulle groot is nie. Baie mense is baie teleurgesteld, met hoe hulle lewe wel toe uitgedraai het. Omstandighede wat hulle getref het, dalk wat hulle nooit kon opstaan het nie, of keuses wat gemaak is, baie mense is nie gelukkig, in die lewe wat hulle leef nie. Hulle bevind hulle self in situasies waar hulle nie wil wees nie. Sommige sal rondom ook sê dat ek wens die Here kom haal my net, ek het die lewe geniet, dit was goed vir my gewees, ek is gereed om te gaan. Ander mense verlang net om verlos te wees van hierdie lewe, want het is net een grote verdriet vir hulle. Ander mense vasgevang in hulle omstandighede, dalk as gevolg van sondige keuses, of in die verlede of nou, het dalk ook hierdie type verlange. En het kan wees dat het uit een selfsugtige hart uitspruit. Maar daar is drie redes hoekom hier die boodskap vir elkeen van uiterste belang is. As jy nie heidiglik in die blydskap van die Here leef nie, as dit nie heidiglik jou deel is nie, is daar fout. Want by redding ontvang jy die Heilige Gees. Deel van die vrug wat die Gees in ons lewe kom werk, is blydskap. Jy kan dalk gered wees, maar jy ervaar nie die blydskap van die Here nie, want jy dalk nog onbekeerde sonde in jou lewe. Of jy doen nie wat die Here van jou verwag nie. Die Here keer op keer vra vir jou en roep vir jou om iets dalk vir hom te doen, maar jy doen dit nie. Dalk vertroetel jy nog steeds die sonde plaas van om dit op te gee, of dalk maak jy jou werk of jou genot of selfs net jou oorlewing af God in plaas van om die Here te vertrou. Soek die Here dat hy kan herstel. 'N tweede rede hoekom hierdie boodskap vir u van uiterste belang is, sommige mense het eenvoudig motivering verloor. Hulle het hulle werk gedoen, hulle het gearbeid dalk vir die Here, maar ergens het die teleurstellings of die las nie te veel geraak. Krag het min geword en diegene verlang dalk om heen te gaan. Spot so die algemene tema en lese wat vooral op kommissiewerk in die kerk ook gedeel word, is die jong manne kan hom maar oorneem. Geliefdes, Moses was so bietjie ouer as ons toe hy begin het om te werk vir die Here. Ons is nooit te oud om arbeidsaam vir die Here te wees nie. Daar is nog werk om te doen. Die Here kan en wil jou gebruik hoe jonk of hoe oud jy is. Dit help nie. Jy haal die voet van die petrol af so paar meter voor die wenstreep nie. Streef om die wedloop te volëindig tot eer en verheerliking van die Here. Dis 'n les wat ons hierin raak sien. Maar derde ook, om jou lewe heiliglik in oënskou te neem. Die vraag word gevra in Jakobus 4 vers 14, want hoe danig is julle lewe? Wat is jou lewe? Word baie eenvoudig in Engels vertaal, what is your life? Wat is jou lewe? Hoe danig is jou lewe? Dit is toch maar soos die damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Soos daardie wasem in die winter, vir 'n oomblik is dit daar en die son neem dit vir 'n oomblik weer net daarna weg. Dit is hoe kort jou lewe is. Maak verandering as daar verandering moet wees, maar jy kan nie bekostig om nie tot verheerliking van die Here te leef nie. Jy kan dit nie bekostig om nie tot verheerliking van die Here te leef nie. Daarom laat ons arbeidsaam vir die Here wees. Jy kan sekerlik alreeds die toepassing op die wil so snif in die neus kry wat dit gaan wees. Ons moet arbeidsaam vir die Here wees. Drie gedagtes waar ons gaan praat, drie erre waaroor ek met u wil praat. Die redenasie, hierdie worsteling wat hy beleef het, die redes en die roem. Kom ons kyk na die eerste, die redenasie. Vers 22 tot 24 vind ons hierdie worstelstryd wat Paulus eintlik hier intern het. Hy redeneer asof hy nou eintlik 'n keuse het tussen Coke en Pepsi. Ons weet natuurlik Coke is die beste, maar dis nie nou 'n redenasie wat ons nou gaan hê nie. Maar dit klink amper asof hy redeneer hieroor. Asof hy nou kan kies, gaan ek nou die lewe kies, gaan ek nou die dood kies? Asof hy 'n keuse het wat hy nou kan neem, gaan ek nou lewe, gaan ek nou sterwe, amper so oorweging, indien dit wel ook dalk gaan gebeur en sê redenasie is eintlik redelik voor die hand liggend. Hy sê in vers 22 tot 24, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En ons sal by daardie twee woorde stilstaan in hierdie gedagte, vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan met Christus te wees, want het is verre weg die beste, so as ek in my menslikheid, as ek selfsugtige besluit kan neem, as wiens dit selfsugtig in hierdie voege dan kan noem, weet ons wat hy sal kies. Hy wil by die Here wees. Dis sekerlik enige een van ons se verlange. Ons wil by die Here wees. Ek meen, hoekom het ons die Here aangeneem? Nie bloot net dat ons die hel sal ontsnap nie. Dit is 'n aangename byvoordeel. Maar ons wil gemeenskap met Christus hê. Ons wil versoen word met ons God. Ons het nie Christus aangeneem sodat ons die hel net bloot sal mis nie. Ons het hom aangeneem vir wie hy is. Ons wil by hom wees. Ons wil tyd met hom geniet. Ons wil hom al hoe meer en meer lief hê. Ons hele uitroep om saligheid was om Christus te verkry. So dit is net logies dat dit sy keuse is. Ek wil by die Here wees. By verre weg is dit die keuse wat hy sal neem. Maar om in die vlees te bly is nodiger om hele ontwil. Praat hy dan nou met hierdie gemeente. Vrugbare arbeid. Sekerlik 'n lewe gevul met die vrug van die Here. Dit is sy hele redenasie hoekom hy in die lewe sal wil bly as hy nou keuse gehad het. Sekerlik 'n lewe gevul met die vrug van die Here. Bedink dit net vir 'n oomblik hoe kragtig en wonderlik God 'n man kan gebruik wat sy vrug dra. Hoe God 'n man kan gebruik wat vervul is met sy gees. Ons hoor van kragtige herlewings. Ons hoor van groot werkinge van die Here wat ontstaan het deur 'n man wat gedring is tot gebed, die Here gesoek het, God hom kon vul het met sy gees en God hom opgewek het om 'n prediker te wees. Ter duisende wat tot bekering gekom het daarna. Denk eenvoudig aan Petrus op Pinksterdag, vervul met die gees van God, ter duisende kom tot bekering. Denk aan die 120 in die Bovertrek, gevul was die gees en ons staan nou nog in bewondering oor Handelinge hoofstuk 2. Ons smag na so 'n beweging van God. Ons smag dat God weer so kragtig deur 'n persoon werk. God kan groot werk teweegbring deur 'n man oorgegewe aan die Here, waarin en waardeur hy vol en vry kan beweeg. Soos wat 'n bekende teoloog op 'n stadium ook gesê het, die wêreld moet nog sien wat God deur 'n man kan doen wat algeheel oorgegewe is aan God se wil. Ons het dit gesien in Christus en in Christus alleen. Hierdie man is skaars wat die Here met hierdie intensiteit gedien het wat Paulus gedoen het. Sekerlik die wat so oorgegewe geleef het soos Paulus was baie skaars en daarom vrugbare arbeid. Kragtige werktuig in die hand van die Here. Maar ook vrugbare arbeid, nie net bloot oor die vrug van die gees wat hy uitleef nie, maar sekerlik ook die vrug van die geregtigheid wat versprei word. Nie net sy deel nie, maar hoe dit versprei na ander mense toe ook. Hoe heidene verander in goddelike instrumente. Nie net bloot hulle redding nie, dis 'n volgende aspek van daardie vrugbare arbeid, maar persone wat hierdie punt van oorgegewenheid bereik. Persone wat arbeidsaam vir die Here word. Persone wat antwoord op die roepstem van die Here. Persone wat ook verder gebruik word, soos wat God vir Paulus gebruik. Ja, hoe maklik word 'n volgende stukkie hout nie aangesteek, as daar alreeds 'n stukkie hout aangesteek is nie. Hoe maak ons 'n vuur? Ons steek 'n stukkie hout aan die brand, en dit steek die res van die vuur aan die brand. En wanneer daai vuur goed aan die brand is, hoeveel makliker word daar volgende stukke hout nie aan die brand gesteek nie. En dit is hier die vrugbare arbeid. Hier die momentum is aan die groei, hier die momentum is daar, dat daar meer en meer hout op hier die vuur gegooi word, so dat al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer arbeiders kan wees, wat die werk van die Here doen. Al hoe meer en al hoe meer oorgegewe lidmate, wat die Here soek en dien, met hulle gawes en met die talente wat die Here ook vir hulle gegee het. Mense wat hier die vrug van geregtigheid uitleef, soos ons van lees, ook in hier die gemeente van Filippi, in Filippense 4 vers 16 en 17. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoeftes meer as eenmaal gestuur, nie dat ek die gawes soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Kyk daar die vrug wat God kom bewerk het in hulle hart, deurdat hulle gegee het vir die saak van die Here. Daar die vrug wat versprei word. Daardie, kom ons trek saam in hierdie wa. Kom ons wees oorgegewe aan die evangelie. Vrugbare arbeid. Maar ook vrugbare arbeid, omdat siele gered word. Dit is seker die voorlinie. Dit is sekerlik waar alles begin. 'N Persoon kan nie geheilig word as hy nie gered is nie. 'N Persoon kan nie geroep word as hy nie gered is nie. En dit is sekerlik die mees uitstaande rede, omdat al die ander redes hieruit vloei. Die Here het vir Paulus gebruik om te preek, om mense te bearbei, om hulle na homself toe te lei. Hoe wonderlik, dat God van ons as mense gebruik om mense te bereik. Wat 'n besondere bevoorregte posisie, dat God van die arbeid van mense gebruik, met ons foute, met al ons gebreke, met ons beperkinge. Hoe wonderlik, gebruik God nie van die werk van mense om mense te gaan bereik nie. Soveel so dat daar in 1 Korintiërs 3 vers 9 na ons verwys word as medewerkers van God. Medewerkers van God. Wat 'n besondere bevoorregte posisie. Medewerkers van God. Vrugbare arbeid. Hier waar God doenig is, hier sal ek by betrokke wees. Hier die arbeid van Paulus sou lei tot die redding van siele. As mens dit in oorweging hou, by die Here te wees, persoonlik is dit vir my verre weg die beste. Maar hoor, die offer van my lewe, die offer van my wil, die offer van my persoonlike keuse, op hierdie altaar, dat daar nog siele tot bekering kan kom. Wat is jou lewe? Is jou lewe nie werd om af te lê vir hierdie saak nie? Is jou lewe nie werd om af te lê om die evangelie aan mense te versprei nie? Is dit nie werd om dan nog verder in die lewe te bly nie? Al is daar net nog 'n siel. Al is daar nie nog iemand wat ek die evangelie mee kan deel, en dalk daar die volgende persoon stuur die Here ook oor hulle pad, en uiteindelik is dit daar die persoon wat daar die siel na die Here toe lei, maar daar die aanvanklike saad het ek geplant. Geen getuienis wat ons deel, geen evangeliese gesprek is te vergeefs nie. nie daar en dan die sukses wat gemeet word, dat ek die persoon daar en dan na die Here toe lei nie. Maar die sukses van my getuienis word gemeet aan my gehoorsaamheid teenoor God. Het ek gedeel? In 'n sekere aspek is die resultaat irrelevant. Maar dit dring my al meer om te bid vir daardie siel. So is nie heeltemal irrelevant nie. Want dit dring my tot nadere verhouding met die Here, dat ek bid vir daardie siel. Is die jou lewe nie werd om af te lê vir hierdie saak nie? Wat help dit? Jy wen die hele wêreld, maar siele gaan verby jou. Wat help dit? Jy skop Elon Musk van sy troontjie af, van die wêreld se rykste man, maar jy bereik nie siele vir die Here nie. Wat se goed is dan in 'n geval in jou rykdom? Wend jou rykdom aan tot die bereiking van siele. Deur dit aan jou toe vertrou, deur gaan van jou eis, wat het jy daarmee gedoen? Deur dit aan jou tyd toe vertrou. Party mense het ons nou net 13 of 14 ure 'n dag, ander het weer 36 ure 'n dag. Maar ek wil nou nie heeltemal die geheim uit die mou het laat, of die aap uit die mou het laat nie, maar ons het almal dieselfde tyd in 'n dag. En die Here gaan van ons eis, wat het ons gedoen met ons tyd? Wie wat die voorreg het om afgetree te wees, wat nie meer vermoei word met 'n 8 tot 5 nie. Jy nie meer tyd om te bid nie. Jy nie meer tyd om dalk te arbei nie. Help jy gaan sit net stil nie. Dan gaan alles agteruit. Wees werksaam in die werk van die Here. Maar moet ook nie wag. Enig as ek nou groot is, enig as ek nou dit of enig, dan sal ek begin werk vir die Here. Oor die jare van verkoosting sing ons so graag in ons slotlied wat ook kom. Geliefdes, is ons lewe nie werd om af te lê ter die bereiking van verlore siele nie. Maar steeds om heen te gaan en by Christus te wees is die verre weg die beste, en Paulus verlang daarna. Toch besef hy dat het ook nodiger is vir die gemeente se onthaalwe dat hy in die lewe moet bly. Kortliks het ons gekyk na die vrugbare arbeid, maar nou gaan ons kyk na die redes wat die teks vir ons bied oor hoekom dit nodiger is om die gemeente ontwil dat hy ook verder in die lewe bly. Daarom die redes. Vers 25: En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof. Primêr word die twee redes verskaf: bevordering van julle geloof, en die blydskap van julle geloof. Nie net bloot is Petrus se werktuig om ongeredde mense te bereik nie, maar ook om die gemeente te bedien en te lei tot bevordering van hulle geloof, en hulle te lei dat hulle dieper blydskap in die Here kan belewe. En dis nou baie interessant hierdie woord, die bevordering van julle geloof. Prokope. Wat beteken om vorentoe te beer? Om 'n pad oop te breek, oop te maak, oop te kap. 'N baanbrekers werk te doen. Om 'n pad te maak daar waar nie eens 'n pad was nie. Voortou te neem. Om te begelei. En dit sluit natuurlik dan vir Paulus in. Nie net dat die gemeente nuwe terreine kan beleef in hulle geestelike wandel met die Here nie, maar dat Paulus ook self dit sal bereik. Want steeds, selfs hier aan die einde van sy lewe, is Paulus steeds nie volmaak nie. Tot en met u laaste sekonde op hierdie aarde sal u nie volmaak wees nie. Maar wanneer daar die asem uitblaas, dan is ons volmaak. Maar in hierdie lewe nog nie, al dink party so, is dit nog nie die realiteit nie. En daarom is Paulus ingesluit in hierdie prokope, hierdie bevordering van geloof. Want let op sy oproep ook aan die gemeente in Korinthe, in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees julle dan my navolgers soos ek dit van Christus is. Let gou mooi op die teks. Wees julle dan my navolgers soos ek dit van Christus is. Nie net bloot, die teks stop nie daar en hy sê, wees julle dan my navolgers nie. Dit sal 'n baie tragiese ding wees om 'n mens jou voorbeeld te maak. Nie vir niets sê die Engelse, never meet your heroes. Dis nie vir niets dat hulle dit sê nie. Want 'n mens stel te leer, 'n mens het gebreke. Maar hoor daar die uiters belangrike klousule in daardie vers. Wees julle dan my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. So hy as herder van die gemeente, wil die gemeente begelei, nie om hom net bloot na te volg nie, maar hom na te volg, ook as 'n skaap van die opperherder. 'N Ware herder wat die gemeente lei na die regte een, die ware herder, die een wat ware rus kan bied en ware weiding kan bied vir sy skape. Dit is hierdie missie, dat hy op hierdie pad saam met hulle wandel, dat hy voortou neem, dat hy die verantwoordelikheid op hom ook dan neem, om hierdere al geheel te dien. Ja, soos wat ek dere volg en dien, volg so my voorbeeld. Moet nie net my volg, bloot net om my te volg nie, maar hoe ek Christus volg. Want ons nog meer rykdom in die Here te vind. Daar is nog dieper gemeenskap wat jy kan smaak en geniet in die Here. En so, hy en die gemeente moet nog nuwe terreine ontdek in hulle geloof in Christus. Wat verder sal lei tot die vermeerdering van hulle blydskap in die Here. Want hoe minder werk van die vlees, meer werk van die gees, meer vrug wat die Here in die lewe teweegbring, wat onder andere blydskap insluit. Wat 'n kosbare werk. Meer en meer bly in die Here. Geliefdes, ons moet hierdie heiligmaking nastreef. Maar as ander mense wat moet sien hoe Christus nagestreef word. Nie net bloot, ag volg my, doen soos ek Bybelstudie doen, doen dit so en bid soos wat ek doen, copy en paste maar net vir my nie, nee. Volg my soos wat ek vir Christus volg. Baie mense wil bedienaars wees van die woord en wil baie spoedig in 'n kansel spring. Maar as jy nie eers bereid is om die Here so algeheel te volg nie, moenie probeer nie. Want die Here sal vir jou sif en die Here sal vir jou verwyder. As jy kragtig deur die Here gebruik wil word, wees die een wat die laagste voor die Here gaan buig. Die een wat die diepste die Here soek. Nie om net bloot te sê, ach, ek soek die Here meer as wat jy doen nie. In elk geval, dan sit 'n teken dat jy baie ernstige geestelike hoogmoed het en dat jy die Here nog meer moet gaan soek. Maar dat jy daar die soete gemeenskap met die Here kan beleef en God, wat in jou wil en werk na sy welbeha, sal 'n al hoe groter begeerte, al hoe groter dryf vir homself en vir sy diens in jou lewe kom bewerk. Daardie roeping is natuurlik. wat daaruit sal vloei. Die Here stel dan daardie persone aan om werksaam te wees in sy gemeente, om ook daar waar die Here roep tot voltydse diens, dit in hulle harte te bevestig. Maar selfs al is hy nie werksaam op 'n kommissie of in 'n sekere aspek in 'n gemeente of selfs nog breër as dit nie, is dit die roeping en die werk van elke liewe Christen om God te soek, om te streef na heiligmaking, nie net bloot sodat ek nie skuldig hoef te voel wanneer daar oor sonde gepreek word nie. Wat is afsigtige godsdienst is dit? Maar dat ek gebruik kan word vir die Here, dat die Here geleed hieroor my pad kan stuur, dat ek diensbaar kan wees vir God. Want wat is jou lewe? Wat help dit jy is heiliger as die res? Heiligheid wat vir niemand tot voordeel dan strek nie. Hoekom die Here dan soek vir heiligheid? As dit nie is, Here, gebruik my meer nie. Want hierdie sonde bring 'n afbreek. Hierdie sonde is afstootlik. Hierdie sonde keer my om te doen dit wat U van my verwag. Hoekom dan heilig maak en nagestrewe? En as dit nie nou heeltemal ontmoedig om heilig maak en na te streef, as ek nou nie net vir myself heilig kan wees nie, maar nou dat moet ek werksaam wees vir die Here, ag, dit is te veel gevra, gaan soek dan eers die Here. Maar let op hierdie bevordering van die geloof. Is dit u dryf dat hierdie algemene gemeenskaplike geloof van ons in die Here nog bevorder word? Vir ons maar ag, dit is ook maar 'n ou tradisie wat ons het. Hierdie tradisionele godsdienst, ag, ons moet dit maar 'n bietjie verander. Ag, die Here werk nie meer soos wat hy vroeër gewerk het nie. Ag, dit is nie meer die moeite werd nie. Dit is geensins die gesindheid wat Paulus gehad het nie. Maar inteendeel het hierdie dryf, die bevordering van die evangelie, juist om laat hierdie keuse maak, as hy homself dit kon maak, dat ek in die lewe sal bly, om julle ontwil. Die bevordering van julle geloof, die bevordering van die geloof, die bevordering en die vermeerdering van julle en my blydskap in die Here. Want 'n bly Christen kan nie stil bly oor die Here nie. Het jy nog waarlik blydskap in die Here? 'N bly Christen sal die Here soek en heilig maak. 'N bly Christen sal die Here algeheel dien. Is jy waarlik bly? Maar laastens, die roem. Hierdie roem is nie 'n verwysing na 'n sondige roem, 'n tipe klop op die skouer roem nie. Hierdie roem verwys nie na die gemeente nou kon spog dat ons as Paulus daarom as predikant gehad nie, hoor. Jy het my die baarhede geleer. Julle het nie sulke goeie predikant soos ons nie. Dit is nie wat hy hier oordra nie. Dit sal totaal en al sy lering aan die gemeente van Korinthe weerspreek. Raai vir daar die gemeente juist gesê dat hier die gesindheid van ek is van Paulus en ek van Apollos en ek van Cephas is 'n vleeslike, 'n sondige, vleeslike gesindheid wat hulle geopenbaar het. Maar let op hier die fyn bewoording. Nie so dat julle oor my kan roem nie. Is nie so dat julle kan brag dat ek julle dominee is nie. Daar staan so dat julle roem oor my oorvloedig in Christus Jesus deur my teenwoordigheid by julle kan wees. So waarin is hulle roem? In Christus. Juist in lyn met wat hy in die gemeente van Korinthe in 1 Korintiërs 1 vers 29 en 30 geleer het. As iemand dan wil roem, moet hy in die Here roem. As jy my fact check, dit kan dalk 30 of 31 ook wees. Wat hy juist hier bedoel, is dat die gemeente se blydskap en vertrou in die Here oorvloedig sal word, deurdat hulle die getrouheid van God in Paulus se lewe kan sien. Hoor mooi, sodat hulle vertroue en hulle blydskap in die Here kan groei, oorvloedig kan word, deurdat hulle die getrouheid van God kan aanskou in en deur Paulus se lewe. Hy is bereid om hom daar op te offer, sodat ander se geloof versterk kan word, sodat ander die geloof kan vind, daarin kan bly, en dat dit bevorder kan word. Soos 'n offer, giet hom uit, soos wat hy ook sê in Filippense 2 vers 17, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet, oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal. Blydskap, ondanks die lewe. Blydskap, om hom uit te giet, as 'n drankoffer, tot daar die laaste druppel op is. 'N welbehaaglike reukoffer voor die Here. 'N lewe gegee vir die diens van die Here. Wil jy nie die lewe gee in diens van die Here nie? Ons lees in Matteus hoofstuk 9 vanaf die 35ste vers, waar die Here by al die stede en dorpe rondgegaan het en hulle sinagoge geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig het en elke siekte en kwaal onder die volk genees het. Bestaan en wat blyk het asof hy daar so oor die skare gekyk het. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle. Hierdie innig jammer voel gelyk staan aan daar die hart wat breek. Daar die diepe, diepe hartseer. Het hy innig jammer vir hierdie skare gevoel. Wat was die simptome wat hy gemerk het? Hulle was moeg en hulle was uitgeput, omdat hulle nie herder gehad het nie. Herder wat hulle nie lei na die strome van lewende water nie. Herder wat hulle nie lei na die plek van stille rus nie. 'N skare wat nie herder het wat hulle voorstel aan die een wat sy herder is, wat soos Dawid ook kan sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Daardie diepe skape wat op die groenweivelde gaan rus, daardie skape wat van die lewende water drink, was moeg en hulle was uitgeput omdat hulle geen herder gehad het nie. Geliefdes, hoe lyk die mense rondom ons? Hoe lyk die wêreld? Moeg en uitgeput. Uitgeput deur hulle sonde. Uitgeput deur die las van die lewe. Uitgeput omdat hulle nie herders het nie, omdat hulle ook nie in kerke kom nie, omdat hulle die Here nie ken nie. Toe sê vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat die arbeiders in sy oes mag uitstuur. Hoor en sien die nood rondom jou. Hoor en sien hoe mense oor daardie afgrond tuimel. Hoor die stemme wat skree terwyl hulle val in daardie bodemlose put. Hoor mense op hulle hospitaalbed, op daardie doodsbed, hoor die uitroep vanuit hulle sonde, hoor hoe hulle besig om te vergaan in vlamme, hoor hoe daar mense wat vasgevang word in valse en verkeerde doktrines, hoor die nood. ons moet die evangelie gaan verkondig. Moenie wag vir 'n teken uit die hemel nie, die woord is duidelik voor u oop. Lees dit en gehoorsaam dit. Doen wat jou hand vind om te doen, wees werksaam vir die Here, arbei vir die meester tot die son hieronder gaan, het ons gesing in die voorsang. Dien die Here, antwoord op sy roepstem. Jy hoef nie te wag vir 'n volgende roepstem nie, God het jou alreeds geroep. Antwoord, dien hom, leef vir hom. Die Here sal daardie begeerte vergroot en vergroot, want dit is God wat in jou wil om te werk. Dit is God wat in jou wil, sowel as om te werk, en wat sy wel beha. Die Here wil jou uitstuur, die Here wil jou gebruik, daar waar jy beweeg, dalk ook vir voltydse diens. Die Here vra weer en weer en weer, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Jy het eintlik maar net een keuse en dit is om te antwoord, hier is ek, stuur my Here. Stare met die teologe sê, die evangelie is net goeie nuus as dit betyds by iemand uitkom. Hoe kan die evangelie ore tref, as jy nie bereid is om dit te verkondig nie? Hoe kan die evangelie by iemand uitkom, as jou voete nie bereid is om te loop nie? Hoe kan jy mense bereik, as jy sê, nee, dit is nie die werk van die dominee, dit is nie die werk van daardie sendeling, ek gee maar 100 randjie vir daardie sendeling, as my gewete daarom so bietjie rustiger, ek kan daarom jaarliks op sending sondag weet, ek, nee, ek gee my geldjie daarom, my 100 randjie daarso, wat eintlik maar net 'n kou kan koop in oorseese geldeenhede. Lamper sê, moenie jou geld gee as jy nie jou lewe wil gee nie. Los maar eerder jou geld as jy nie jou hart vir die Here wil gee nie. Los maar eerder jou geld as jy nie jou tyd vir die Here wil gee nie. As jy nie jou gawes vir die Here wil gee nie. As jy nie jou alles vir die Here wil gee nie. Geliefdes, blydskap ondanks hierdie lewe, omdat ek 'n doel het, omdat ek weet God wil my gebruik. Ek hoef nie te wonder hoe of waar nie, ek moet net gehoorsaam wees aan die woord. Dit maak dit verskriklik deur mekaar, laat mense in verskriklike worstel, wat moet ek nou doen, wat moet ek doen, gehoorsaam die woord, preek, bid, getuig, leef heilig, gee om vir mekaar, dien mekaar, help mekaar. Dit is nie so moeilik om te verstaan nie, maar is moeilik om oor te gee. Is jy bereid om jou al op die altaar te kom sit? Sê, Here, hier is ek, gebruik my. Here, hier is ek, of ek lewe en of ek sterwe, hier is ek. Ek sal doen, ek sal praat, ek sal sê. Want wat is die lewe andersins werd? Mag die Here ons blydskap in hom vermeerder, deurdat ons meer en meer werksaam is vir ons koning. Amen. Kom ons buig voor die Here. Heer, ons se Vader, U leer vir ons en U sê vir ons dat ons moet bid, dat U arbeiders in die oes laat mag stuur. En ons wil kom bid, Here, stuur vir hulle. Terwyl ons dit ook bid, Here, wil ons tog bid, Here, stuur my. Heer, ons sien die nood, ons sien die werk. Ons sien daar die grote skare waar U innig jammer voel. En ag, Heer, ons wil U dien. Ons wil U gehoorsaam wees. Ons wil U soek. Ons wil werksaam vir U wees. Heer, gebruik my. Dit wat ek vir U te offer het is dalk nie veel nie. Ek is dalk nie veel wat ek vir u kan offer nie. Beperk in soveel omstandighede, beperk in soveel aspekte. Maar Here, hier is ek en gebruik my. Ag Here, sal u nie daardie hart hoor? Wat sê Here, hier is ek, stuur my nie. Sal u nie daardie persoon gebruik wat hierin wil kom deel en gehoorsaam wil wees aan die woord nie? Ag Here, dis nie 'n verdere, 'n dieper oproep wat u nie alreeds vir ons gegee het nie, want u het alreeds vir ons gesê ons moet die hele wêreld ingaan. Here, maar ons wil graag gehoorsaam wees aan uw stem. Help ons, o Here, om dit te doen. Maak ons oë oop om raak te sien waar ons betrokke kan wees. En mag jy ons ook kragtig gebruik as instrument in u hand. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.